This is your host, Saul Baji, on the FATO Network. The program is Africa Focus on Education. Once again, this is the recorded version of, or copies of, January 11th, 2020, which we did last Saturday. And so this is part three, and it'll talk in details about the stark difference from the audio we just listened to at the tail end of the second part, where Adama Barrow, President Adama Barrow, was talking about his accomplishments and projects and some of the things that he wants to see in a country, the Gambia. And as I said at the tail end, the bulk of that conversation was about entrenching himself and protecting himself. One of the issues that I still don't understand why the National Assembly allowed that to happen was monies were spent on buying those trucks, which they call, water tanks or water, whatever they call them, for violence or maybe protest to squash protests or disperse people who assemble. How much money was spent on that, and why he thinks, or the government or the Interior Department feels there's a need for all of those tanks. If Yahya Jammeh didn't spend money buying these products during his tenure, why does Adama Barrow feel, after being elected by the majority of the people, that there's a need for him to purchase this equipment for his protection? It makes no sense. So people need to think about all of these things that this president is doing, and why he feels a need to buy these equipment, protective equipment or security equipment, for whatever reason, I don't know. If the people are happy with the direction of our country, as he seems to suggest, would there be a need for people to actually be rising up and having all these protests? And it's funny, no one knew at the time last week when we were recording this program that things would get to the situation there. Although I have mentioned that Adama Barrow does not have the wherewithal to govern over a polarized and divided nation, and this is where we are right now. Who would have thought? And with that, we're going to start the interlude, and then we'll get into the other part, which is part three of the recorded program on the FATO Network. So I'm hoping, and I forgot to mention this when I talked about Deja Bate, the people who, the two groups of people that, you know, philosophers and psychologists have identified, the extroverts and introverts, the people who walk behind the scenes and those who really go out there and make things happen visibly, some of the strengths in they have. These are very important, but sometimes the introverts are usually much more active because you don't get to know who they are in many ways, or you don't see their actions. They do things behind the scenes, but they also sit back and look and observe what is happening so that they can better appreciate their response to a problem. So President Adama Barrow has spent the bulk of his time at the conclusion of his speech. He didn't give us anything that we can actually take for seriously, quite frankly. There's nothing tangible here. There's nothing new that we haven't known that he supposedly is doing, except that he spent the bulk of his time talking about how to entrench himself, if you listen carefully to the statement. So he spent more time talking about his interests than the interests of the Gambian people who put him there in the first place. That is, yes, the economy, the constitution gives him a mandate for 5 years, and he is not going to relinquish that. He forcibly now is telling us, whether we like it or not, he's going to serve his 5 years. But who gives him that right to serve 5 years? It's the people. The constitution that he is quoting several times was a constitution that was passed by a people he is governing. So he derives his powers from you, the people of the Gambia. But now he's using those powers to really circumvent you, and he's going to force himself into staying in office. So we can choose to sit back and watch him do what he wants to do, or we can do something about it. And I think what's important is for us to really start advocating for that change. And the reason I play this clip is for us to really compare that speech and what is out in the streets of Senegal from President Macky Sall's speech. Should we compare Adama Barrow to Macky Sall? No. But at a minimum, Adama Barrow should be able to give us the meat and bones. Talk to us about the devaluation of the Dalasi, for instance, that since you became president, this is how bad the economy has been. And this is where we were, and this is where we're going, and this is how we're going to get there. All we heard is about the NDP, the people in the rural development, some of these projects that supposedly, for all the credit we got to give him. The roads that were built by the European Union, those are the constructions that are going on. What has he done for us to change the lives of the average person, the young man who is in school, at a classroom, sitting on the floor, not having the material they need to better themselves tomorrow? The woman who's pregnant doesn't have those OBGYNs to check her and make sure that the delivery process will go as planned, that all of the resources that they need, the healthy foods and all the stuff that they need, the vaccinations that they need, all the checkups that a woman needs, those are being provided. What has he done to show that? I mean, it's just an empty rhetoric. That's what we just heard here. And we're going to compare that. We're going to compare that conversation that he just had with the Gambian people, with the one that Macky Sall had with the people of Senegal. This is a translated version of the RSTV. Again, my thanks to Sean Benger for sharing this. So this is lengthy, but I want us to listen to it because you think a serious government would be doing this, setting the agenda of what it is it plans to do the next fiscal year, to tell people that this is what I want you to hold me responsible for. I am going to try and implement this. At the end of the year, we'll come back and talk about the rest of it.
Ñag ak ñaxirat lolu ci boori sangal kamla ak lak rose waxtu wi jotna mbokki bismillah ci xibaari ci wolof gëna fess ci xibaari président de la république don jakarlok askan wi nak dembulé won ci message bu 31 décembre 2019 dan ci del soit lu yaato yaatu ci walu kom kom ci walu société walu itam courant bi lolé lepp dan ci del soit way dañu déglu réaction kilifa yu bare bare fi ci réew mi ba ligui ci discours bobule nak ci sangal kam tay ji nak day re nañ fa ay kilifa diine yu bare bare di wacce kamil ne prek ngir wuyu rek appel bu président de la république ci 31 décembre 2019 li ci djubu rek moy wadjal nak beccëk mag bobu ñu amal nak samedi daggal ko nak lepp lu jëm ci walu set setal rewmi ba mu set wetch mbokki di len nuyu di am mbekté di and ak yeen ci sen télévision nationale di am mbekté di xamné yeen ñi top ci réew mi Sénégal top ñu fepp ci aduna bi waye ci delouat di len wax bonne et heureuse année niko président de la république de fait dembu ngeen koy gis ni ñu len koy won nak big ci guddi bi joom ñet waxtu joté gis ngeen président de la république en direct ci sen télévision national mu dadi jakarlo ak askan wi ci li ñi dipé message à la nation message du 31 décembre 2019 nak demb na ci waxtan bo xamné japp na jëm fukk minute ak juroom ñaar fukk minute ak juroom ñet président de la république del aussi ci xew xew jamono del aussi ci li nga xamné bobu ak légui mi ngi koy amal ci réew mi ci ay programme waye del aussi ci programme yo xamné mi ngi koy deukmal fi ak kon yenen yi at lolé lepp nak mu nekkone en direct sen télévision nationale ak télévision yu bare bare ngeen top ko fi S1 waxna len ko légui président de la république don jakarlo ko askan wi nak dembu ci goudi delu ci nak ci ay ponk yu bare bare yo xamni nak seigne bi abibou mbay mo ñu koy jangatal
Macky Sall xam fi mu jëm ci walu kom kom ndax kat bo xolé discours bi nga xamanteni bi amal nako ci walu kom kom ay joxogn dongla waye tamit liñuy wax déficit budgétaire mu melni témèr bo jël jurom ben yu tek jurom ñaar ci atum 2011 fiñ toll ni nak toll na ci témèr bo jël ñet yu tombe jurom ñaar dong ci atum 2019 walu croissance tamit mu melni Sénégal témèr bo jël mi ngi yok ci jurom ben ci at mi ñu genn Macky Sall nak daldi tek beutam ci suñu kanam mu ni dañu wara baral baral bo xamanteni bi tay mënta ñak ndaka 2035 soretul te faw ñu wajal ko waye nak balañ ca ag atum 2020 liñuy wax eco de suñu xaaliss muy xaaliss bo xamanteni bi rewi afrique sowu jant ñoko fassiyene sekk waye Macky Sall dalal xel yi ni du am lenn lo xamanteni bi dina ci soppeku ci suñu xaaliss bo xamanteni bi dinañu gañ li dem ci walu yahanal kom komum rewmi Macky Sall ni kat lepp lo xamanteni bi dañ ko jëlé won ci walu téléphone ak dépenses yi nga xamanteni bi nguur bi da koy dépenses ko ñu wañi won ko lool lepp na dañ ko duggal ci kom kom ngi fepp fo xamanteni dañoo soxla nimbal ñu mën ko fa duggal muy liñ wax programme sociaux yi mu am benen joxogn bo xamanteni bi Macky Sall joxogn nako atum 2035 ndax kat neena fast track waye nak Macky Sall neena lool lepp nak dañ ko wara taxawal ndax kat da jamp jamp gi mu jamp nak mo waral li jëm ci walu mbay mi jëm ci walu sam mi jëm ci walu nap bi mel na dañu wara ag ci li ñuy wax autosuffisance manam lepp lo xamanteni bi mi ngi tukke ci secteur yoyu Senegal mën ca doyal seuk ba mën ci yobbu mu jëm bitim rew ba lolo waral sax ni ñuy jënde gerte gi ci baykat yi mu ag ci ñeen fuk ak ñaari dërëm faté wul tamit lu jëm ci walu mécanisation muy ay jumtukaay yu mbay yo xamanteni bi jox nañ ko askan wi nga xamanteni ñoo yëngu ci walu woowu waye tamit jiw yi nga xamanteni bi dañ ko saytu bu baaxa baaxa baax ak tamit subvention yi ëndi ci walu intrant yi waye li ñuy wax diversification manam mbay mo xamanteni bi dafa bari lool ay xéet yo xamanteni bi dañ ko duggal ci walu mbay wi lepp rek ñu gëna suqali baykat yi président Macky Sall xam na ni kat duñu yam ci lolu waye amna ay agropole yo xamanteni bi dess nako amal ci ay région muy Ziguinchor, Sédhiou ak Kolda lolu de bu amé ñu soxali bu baax mbay mi leneen lu Macky Sall wax mu jëm ci walu ray bi mu ni digënté Dakar ak Bamako dinañ ko yéssalat bu baaxa baax ba dem bëgg dëkk bi gëna yomb ci walu ray bi leneen lo xamanteni bi tamit yëkëti nako ci walu énergie bi la mu ni kat li nga xamanteni mom lañuy wajal mu jëm ci walu gaz bi dess na fexé ba atum 2022-2023 ñu fexé ba Sénégal dootul am benn jafé jafé té sax ci aduna bi bu gaz bi yokko wala bok essence bi yok ñun duñu ko yek ndax bu boba dañuy am suñu gaz bu doy bo xamanteni bi dina mëna doxal suñu jumtukaay ci lolu amna lu tollok juroom benn témeli milliards yo xamanteni bi dess nako ci duggal ngir fexé ba képp ko xamanteni bi ci askanu Sénégal nga bok tay tal sondel ba ngay tal lampe pétrole nga am courant kém ni nga xamanteni non la ko doom Sénégal yépp di amé président Macky Sall dalal xel yi ci li nga xamanteni bi mo jubul ci walu subvention yi nga xamanteni bi dañ ko wañi bu baaxa baax té lolu di ab doyenti bo xamanteni dess nako amon ci ndigu courant bi dañen lo xamanteni bi ab joxagn la bu njitu rew mi joxagn moy li jëm ci walu tali ndax kat atum 2019 amna ay chantier yu bari yo xamanteni bi dalon nañ ko waye nak amna lu tollu ci fanwéri chantier yo xamanteni bi dañ ko fassiyene amal ci réew mi ci atum 2020 mu tambalé ci dorsal bu dandé mayo manam ci becc ganaru réew mi ak tamit fi ci Dakarou liñ wax BRT bus rapide transit ba fañi wax bukul di budjé ci fuladu ak ba ca kalunaay muy lu am solo lo xamanteni bi dess nako bayyi xel lol ci réew mi li ci muju ci projet yu am solo ci walu kom kom yu président Macky Sall yeglé moy projet autoroute Mbour Fatick Kaolack muy projet bu mag bo xamanteni bi dina xal yoon wu yaatu wo xamanteni bi da jëm ci walu projet infrastructure yi ci walu tali walu autoroute ak ci walu rail te lool lepp nak da jëm ci xal yoonu emergence bi nga xamanteni bi soretul
président de la république yemul fofu ci kaddu waxna itam jëm ci walu soxna yi ak itam ndaw yi limu bëgg rek moy ñu dakal lu melni sif wala yakatan wala bundu khatal gone yi lolé lepp nak ci teunk den ci and ak sayidina aliou
liberty
okay there's a commercial that just interrupted there so I am going to let the commercial take its course and then we'll come back hopefully it wouldn't take long but then again these are ways we can utilize material from YouTube, so we'll let the commercial take its course, and here we go, we're going to come back to that clip where he's talking about the youth and the women folk. Take that back here.
I think that the people who are in the world are in the world, and the people président de la république daldi nak djebal assemblée nationale ben projet de loi bo xamanteni ni nak dañuy tek ay dañ yu metti ñi nga xamanteni dañuy amal ay viol wala nak ay pédophilie mu nek projet de loi bo xamanteni ni nak assemblée nationale bi nak daldi nako voté ci unanimité xalé yi tamit yitel lol président de la république ci lolu sax président de la république daldi na xamle ni xex bi nga xamanteni ni nak ñu ngi xex lepp li jëm ci walum nak xalé yi nek ci mbedd mi ak tamit metital ñu leen di tek lolé nak dinañ ci nak daldi nak jël ay matuway président de la république ñëw tamit ci li nga xamanteni ni nak modi njang mi ak tamit formation professionnelle ci lolu nak mu daldi xamlé né sénégal nak amna ay projet yu bari yo xamanteni nak daldi nañ ko sumbu jëm nak ci walum nak dolel li nga xamanteni ni mom lañu woyé ci nak nasaran employabilité manam fexé nak ba nga xamanteni ni ndaw ñi nak ñom dinañu am ay métier yo xamanteni ni buñ ci joggé nak dinañu mëna am xey ci lolu nak ci atum 2020 amna nak lu tolok fukk ak ñett centre de formation yo xamanteni ni nak dinañ ko ubbi am tamit lu tolok fukk ak juroomi centre de formation yo xamanteni ni nak dinañ tambali liggéey bi sénégal nek dëkk jamm lolu nak président de la république daldi ko nak fatali jamu joju nak ngir ar ko li nga xamantene ni modi dialogue nak dina ko yombal ci lolou nak president de la republique dal di fatel ni bi nga xamantene ni nak wessu nañ election présidentielle bi ci le nak wote dialogue national dialogue bobu nak luñ ci djublu mom modi nak fexé nak waxtane li nga xamantene ni nak mom modi ay question intérêt national kuri yu bari nak war ko sek ci lolou tamit amna comité bo xamantene ni dañ ko oyé comité de pilotage bo xamantene ni président de la république mom nak mom moko sanci comité bobu nak wara nak yombal lepp li nga xamanteni ni nak djumna nak ci walum nak dialogue bobu li
ñu exci sayyidina aliou fall ginaaw discours yoyule ci li dipé réaction nak lañu déggé nak lañu jangaté li di discours président de la république kilifa ñëk nak giñu talal micro modi moustapha nias président de l'assemblée nationale du sénégal ñu dégglu ko
li mu wax dé sédd na xol sédal na xel itam ndax waxna ni rew mi mu ngi jëm kanam jafé jafé yi ne bu ko dé ndax bu États-Unis amé jafé jafé Japon am jafé jafé Chine am jafé jafé France am jafé jafé Allemagne am jafé jafé xawma naka le Sénégal mëna ñaké du am jafé 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 motax ñuy jox bu dég bu ci di ñafé motax ñuy xalaat pour jëm kanam joxalté loxo pour liggé ñi mën nañ ci and ñëlé duñu and way lool moy adina ci biir kër sax légo lé nga am yow yaay borom kër gi mais ñu contesté la wala ngeen woté ji da ndax sa wa kër yow nga woté à droite ñu ñu woté à gauche ci doom adama la lool nek kémul fexé bi ñëpp tek ci ben yoon bi tout temps ñu war modi ñu diglu wanté di diiso joxanté loxo nangu li ma xalaat kenen xalaatuko pour mo mag mom ñu waxtaan pour réew mi jëm kanam lool la mu lool mo né ci discours président Macky Sall xolam li ci nek moy limu yene Senegal reyna li nek ci bopam pour Senegal jom kanam reyna te mom xamna ni mom kenn rek mënu ko def dafa jitu bu ilimani ala akbar ñom ni ala akbar ci gannaawum bu iliman rek moy julli ñepp ñoy julli bu ne assalamu alaykum ñepp ne assalamu alaykum parce que mo jité te ku jitu nak yalla mo la jital ku nek ci bop rew yalla mo la fa tek bu nak dañ ko ñaanal te ñaanalante ñun ci biir Senegal ñu ñaanal ndaw yi nak
ego is not a commercial so we'll give it a break and continue with that here we go.
Sofanias Amin Tombeng Ndiaye présente au Conseil des collectivités territoriales yewit lat nañ la nak nga gissé discours du président de la République
nak xamné né ren duñu jallon ci élection bo nga xamné biñu koy sénu ku nek xawon nga am ñakare ndax ciowli ak wax yi waye yaakar na li bi élection bi ñëwé bañu def ko ba mu soti président de la République téwé nit bu nek mu am fa juroom fuk ak juroom ñet ciowla dafa la di jex ci sansa bu ko défé nak bu wëlbeutiko ni gagnana ak majorité bu am solo waye nak du té comme my président de tous les sénégalais dama bëgg wo ñëpp ñu tok ñu waxtaan ci waxtaan ci la lu nekk di génn ci la ay fac soxla di génn ci la ay xam jafé jafé yi nga xamné mom la askanu jankan jankontel ci lay génn bo jëlé tay le volet politique waxtaané nañu ko war nañu ko waxtaané le volet économique le volet social ak lepp lo nga xamne rek dafa concerner les sénégalais dafa am ci bir sénégal war lañu tok ñu waxtane ko waxna ci lu bari ci fo nga xamne fa la bëgg tay réew mi tollu fa askan wi nga xamne seen loxo dafa jotul seen ginnaw nga xamne tay ñi ngi vivre dund go nga xamne gu xawa jafé la ci ñom mom bu sañon tay lolu du am parce que bi mu diké rek la commencé di wax affaire bourse familiale man ci sama bop dama def lolu bourse familiale ay nax la waye bama démé dugg sur le terrain dem dans toutes les régions du Sénégal waxtan ak gi nga xamné ñoo yor bourse familiale yi xol conditions yi nga xamné ci lañu nékkon ak biñu leen joxé bourse familiale fi nga xamné té fa lañu tollu wax dëgg yalla bima dikké dama botat antassar jaxo mi nga xamné mom moko yoré won ba paré lekkelo ak mom pour ñu xol lan lañu mëna def lu gëna dëgeural saxal bourse familiale non seulement saxal bourse familiale mais ñu commencé di bayyi bourse familiale mais ñu am seen fexé bop yo nga xamné ci lañuy dem président limu def ci ay infrastructure ku nekk xamné ni yoon dafa nekk du luxe yoon c'est une utilité ndax li ñuy bay ci dëkk kaw yi buñu amul yoon buñu ko jaarel dafa yaq énergie ku nekk xamné tamit utilité la xolal li ci defar ci mew ci all bi xolal li ci fi bay ci soble bu fekkante li ñuy bay ci pomme de terre li ñuy bay ci yeneeni meñef bu fekkone amon nañu ay chambre froide yo nga xamne yu yaatu la yu reuy dans les coins les plus reculés kon batay am nañu autosuffisance alimentaire te president wax deug yalla limu def ci walu mbay limu def ci mécanisation de l'agriculture limu def ci subvention pour les intrants muy ya xam diiw la ya xam engrais la surtout le matériel agricole limu ci def wax deug yalla romb na en tout cas xalaat yi nga xamni yépp mom la dañuy ñu xalaat parce que nimu multiplier le nombre de tracteurs bi nga xamni mo fi am de l'indépendance ak légui buñu ko calculer limu fi indi ci digënté bi mu jëlé réew mi ak légui mom moko upp ñun ñi ngi ci xex ay até at amaguñu solution bi nga xamni mom lañu soxla moy zéro violence zéro viol zéro pédophilie lu démé nonu nak pour def ko dafa nek lo nga xamné lu am solo la xex ko jigen ñi ñoo gëna wara jog ay fast track limu président wax dafa nek lu am solo nit ñi duñu nek ci seeni besoin lu nek nga bëgg ko programmer ay programme yo nga xamné da fay tax dinañu dem sax ba fatané amon nañu xeyna problème ngay doga dik donc lu démé non nak je crois que lu bax na ci développement surtout pour ce qui concerne nos territoires luñu fay yobbu dafa wara gaaw
ginaaw Aminata Mbeng Aminata Touré moy présidente conseil économique social et environnemental momit tatane nañu ay cadre yi nga xamni yëkëti nako ginaaw discours au président de la république
wax na né amna lu tollok ñaar fukki programme yo xamni ci ay walu yoon lay doon pour que suñu mbokk yi nga xamni ñu ngi ci dëkk yi ñu mëna di dem ak dik té duñu am difficulté gis nañ nak li nga xamni def nako bobu batay ndax danaka liñu fi def ci walu yoon ci walu électricité bo dajale won indépendance ba légui bobu jotuñ ko def kon machallah liguey wowo néna dana ko continuer waxna né aussi muy manam xibar bu am solo dana dékkali wat autoray saxar ci am nañu manam déggo nañu ak suñu mbokk Mali ba saxar ci joggé Dakarou dem ba bamako fasiyena bu nako manam doxal koku amna solo lol ndax dana sukkali dekk yi nga xamné fa la saxar wi jaar président wax ci li nga xamné mom la jaglé ndaw ji waxna lu bare 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 ci li jëm ci formation manam xalé yi fexé bañu am métier ak alal wi nga xamné bëgg nako ci def waxna it ci walu soxna yi ni mu leen bëgg jappalé ci seen liggéey waye li nga xamné mom la gëna japp fofu té may ci ndokkel président de la république bu baaxa baax moy loi bi nga xamné yobbu nako assemblée nationale bañu woté ko demb député yépp and woté ko moy fexé bañuy tek daan yu gëna metti ñi nga xamné dañuy mettital jigéen ray yéek door yéek jigéen ak xalé yi bokoy sét nak dafa bok ci loi yi nga xamné ñoo gëna avancé ci adina bi président de la république waxna aussi ci walu énergie manam courant di lo xamné soxal na sénégalais yi limu ci wone moy inshallah ak liggéey bi nga xamné mu ngi koy def ak pétrole be gaz bi nga xamné dinañu ko am amna ñu yaakar bu baaxa baax ci diir bo xamné wi du yagg nañu dem ba yor suñu courant bop yor suñu énergie bop bu boba ñik yi wara gëna mëna yom waye da ci liggéey bu baaxa baaxa baax wone fim nga xamné fofu la ko fekkon 2012 ak fam ko yobbu ak fim ko bëgg yobbu fi président aussi danalé moy ci walu karangé muy lu am solo ndax rew bala ngoy mëna développer wala nga ké mëna liggéey na fekk nga am karangé té gis nañu li xew ci suñu sous-région bi président woté dialogue national képp ko xamné ki vraiment yaangi liggéey ci Sénégal muy secteur yi wala nga ni ci politique bi wala nga nek ci art bi boy sét ñom ñëpp ño dajalo ci dialogue national bi bu ko défé ñu waxtaan ndax waxtaan nak ñëpp mëno bokk xalaat wayé mën nañu bokk bëgg bëgg muy avancer lo Sénégal avancer lo réew mi manam dal discours bo xamné wané na yoon wi nga xamné ci la wara bëgg jaar fi lék at yi ñëw woné ñu nak en tant que citoyen ñu aussi manam jël suñu environnement en charge cet gi mom président insisté na ci bu baaxa baax ndax réew nak dafa wara aussi am melokan bu mu wara mel touru Sénégal sori na réy na kon war nañu fexé ba ñun ci suñu bop vraiment ñu yor suñu réew ci nekkit bi bu gëna rafété
That's not a commercial here coming up, so we'll let that run its course and then we'll continue. Here we go. Let's see. All right, so we can skip that and move on.
Ngok Sokhna Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social, environnemental du Sénégal, et Kadoula, yo xamné soxna oreille cham soxna fatou diouf tata nañ ko fofé nek demu ginaaw discours président de la république ginaaw nak xew bu mag bobule mu di jexale tuk atuk 2019 genene jarale ko ci ministère de la justice yor lepp lu jëm ci walu atté ak yone ap bataxal bu waxne tolu na ci juroom ñaari témèr ak juroom ñent nit ño xamné dañu néwon ci kasso yi légi nak ñu war leen mëna fexal ñu daal di delu ci seen yi biir yi njabot bokku na ci ñi nga xamé ni dañu leen tégon ay daan tolu nañu ci juroom benn témèr ak fanwer ak benn ñen ñi ay xalé lañu tolu nañu ci juroom ñen ñi fukk lañu ak ñent dañu tawat amna itam ko xamné mag la juroom benn fukkat ak juroom la amna ñaar ño xamné itam duñuy wax perpétuité 20 ans de travaux forcés mom lañu amone loyu dan nak mom président de la république teggiko muy kon lo xamene at mu jot wala xew xew yu mag su amé lolé day faral di am président de la république waxna dal nim koy defé at mu jot nonu lako defé bilion nak ñoñ it dañ leen di may liñ wax seconde chance mayat leen ñu delu suwat ci bir askan wi société bi ngir nak ñu mëna reccamtiku li nga xamné defon nañu ko niko yon mayé itam jitu ko réew mi nitu rew mi kon mom mo defal kon lolé nit ñooñu lay mi ngi delu itam di wax rek ni fatali li jëm ci walu viol pédophilie vol de bétail trafic illicite de bois yoyé yépp dal nek na ay ñaaktéef yo xamné itam ñi dakala ba légui diko mettitlu té yoyu itam nek na mbir yo xamné dal yoyu kenn ci japp ben yoon sa nga xamné nit def na ko rek dañu dal ci sa kaw maître Marek Sall, ministre de la Justice, mon monsigné Bob Le Kate. Il y a un discours du président de la République qui bir Sénégal. Barina, il y a un ami qui est un cadeau, mais il est non. Il y a un gouverneur, un kilifa, un askanoui, un mit. Il y a un sen, il y a un féki. Il y a un clair job.
Discours bi nga xamanteni président Macky Sall def na ko ci RTS ci 31 décembre bi nek na li nga xamanteni gouverneur bu Kaolack mu ko don xaar ndi bu bax
Sénégal bu nga xamné ni ngi dox dox bu deugar ju koj té xelatul gestu xelatul deltu gnaaw lu muy jëmele bopam rek ci yokuti
amna ay djego yu bari yi nga xamanteni def nañ ko ci walum économie waye itam ci walum social atum 2019 ndax kat taux de croissance bi dem na ba jotandi 6% Kaolack nak nek celebayon ba tax njitu rewmi bi mu waxe ne autoroute bi dinañ ko yeggali mu joge mbour Fatick ñew ba Kaolack li ni mel nek li nga xamanteni neex na bu baax gouverneur bu Kaolack
nga def am ab kom kom bu deugar il faut nga xal ay yoon président de la République waxna légui na amna lu mat fanwéré chantier mi ci chantier ñun ñu ci gëna japp ñun suntu région Kaolack moy projet autoroutier bobu nga xamné autoroute bobu nga xamné dañ ko daan dégg rek dana yex ci mur jogé mur ñeu Fatick jogé Fatick ñeu Kaolack
Kaolack itam nek na bassin arachidé mbay nek fi lu am solo ki di alune bada beng wax na nak politique yi nga xamanteni tek nañ ko taxna ba baykat bi ñu jital ko ci lepp ba tax nak mom mo yor ay yefam
mbay mi nak mom dafa intéresser surtout région Kaolack parce que région Kaolack bonne bassin agricole bassin arachidier mono ko wax te bolé wo ci Kaolack ah rek nak naam amna touti jafé jafé ci njaay mi mais jafé jafé bobu yépp boko sétlu mom ci tax mbay mi djuk muy baykat bi mom gis na ci bopam
leneen li nga xamanteni soxal na Kaolack moy walum ciet ak sétal bi mu wax ci discoursam
ku ne Kaolack rek sa xel da nan ah Kaolack de dafa bari mbalit Kaolack dafa bari yo yu demé non té wax deug yalla ko kone la songul sa tar la beug Kaolack mom bu soobe yalla xex bo ken du ko ci jitu
president Macky Sall wax ne fasiyene na taxaw tem ngir yeggali liggey bi dinañu yok ay forage waye itam li di énergie ñu yok ko askan bi mën sey jotandi lolé dinañ ko jaxalé ci PUDC li programme d'urgence de développement communautaire ci ñaarelu phase am bi
Tambacounda, fofu mom rafet nañu kaddu yi nga xamné président de la république yëkëti nako rawat né itam jaglél ko tabaxat lycée bu melni lycée Mame Cheikh Mbaye défarat défar ap université bo xamné moy doon université bu Sénégal oriental melni nak itam bu ñu soxolé li nga xamné modi saxar ci loolu dina soxoli wat bu baaxa baax Tambacounda Tambacounda rafet lu ko ci kaddu Oumar Mamadou Baldé modi gouverneur bu Tambacounda
déglu nañu discours son excellence président de la république ci jamm ci dal bayi xel bu mat ci limu wax té tay ci discours bi ñun région de Tambacounda gis nañ ci suñu bop ben bi moy d'abord ci walu reprise chemin de fer bi képp ko xamné gestu na touti xamna né région de Tambacounda région ferroviaire la won yalla defon at yi mu am ay jafé jafé mais président de la république ak son excellence président de la république du Mali son excellence Ibrahim Boubacar Keïta japp nañu and xalat pour set ni ñuy mëna défaraté voie ferroviaire bobu ci walu bobu banque mondiale jogna pour jappalé len té man sama gëm gëm ci biir moy implication personnelle président influence président dinañu permettre légui ñu xatim ben accord buy permettre relance chemin de fer bi digënté Dakar ak Bamako nit ñangi ñew ci ñun di ñu wax né ka yenn saay accueil bi ak prise en charge bi dess na ci walu spécialiste aussi amnañu touti ay jafé jafé D'ailleurs, le président évoquait dans le discours, bi, il faut que d'abord, peut-être, nous devions un programme particulier, spécifique, pour nous conduire à la production de spécialistes. Nous aussi, je suis top véritablement message au président. Si nous sommes là, il faut que nous devions preuve de patriotisme, il faut que nous devions preuve de citoyenneté, de civisme. Nous savons que nga djog dem djel 3 ans ci sa carrière né damay dimbalé néw di dolé yi tamba fadj len defena lolu mérite la donc développement aussi planification la président planifié na néna nañ ko may d'abord mu djéxal université du Sine Saloum mu djéxal université Amadou Mactar Mbow et puis inshallah région de Tamba mo ci téggu té amna yaakar né ko lolu dootul yag li gëna content lo wa Tamba tay moy limu annoncé néna au-delà de la réhabilitation pour ñu mëna poursuivre les cours exclure que mu envisager reconstruire lycée Mame Cheikh Mbaye yalna yegg té lolu wa Tamba soxla nañ ko
Lamine Diaban Serigne Mbot ak Thioro Dien ñom ñoo tatane kaddu yoyu fofu ci Tamba Kunda discours président de la république nak xam ngeen bal na ci ay bébét ay projet yo xamné wax na ñew di ñaan yalla rek yalla sotul ko yoyu les projets lool nak le ñoñu tambali ñu di ay imam ay ulama ñi ngi ci digënté Sangal Kam ak 4C ñom ñep ñu and ak ministre bi di Omar Gueye ngir nak amal ñaan yoyu les ngir nak projet yoyu soti ci jamm bu ci jëk modi bi ñi amal ci fan yi ci ñent fan ci wéru janvier bi japp jëm ci walu ko set setal Issa Thiogue
jang alcorane ci fajar pour que senegal nek ci jamm lolu tradition le fi ci 4c bo demé sangal kam ding ko fa gis tiwa won peul ñag mbambi lor jaxay imam yi ulama yi chef de village ak délégué de quartier yi am nañ habitude dajé fi nga xamantene moy sangal kam 1er janvier bu at mi ci nek pour ñaanal réew mi mu nek occasion bo xamantene gouvernail dinañ expliquer li di politique publique yi waye tamit ñëwaat ci li di message de fin d'année bu chef de l'état
waxna lu am solo dem politique am ñi muy doxal yépp ci ndaw mi la ci njang mi duggal na ci loxom pour ndaw yi formation professionnelle sen wërgu yaram sen épanouissement lool lepp dafa bok ci politique am bi nga xamni mi ngi koy doxal pour sénégal mëna jëm kanam djublu ko ci ndaw
ci kaw loolu ministre bi invité imam yek ulama yi ñu def ay khutba pour ñu am ben mobilisation citoyenne bu reuy ci walu xex insalubrité ak anarchie
ak djuma bi di ñew ci sen khutba nañu jël thème sétal dëkk bi salté bi joggé fi plastique bi joggé fi té comme le 4 nak momit président néna da fay lancer journée de propreté ñun yépp nak le 4 dañ ciy soob commune yépp la ñaan en ma qualité de ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires pour que maire yépp ak président conseil départemental soobu bis bobu mu doon bisu action pour que suñu dëkk yi sét
xex insalubrité ak anarchie wax nañ ko fi ci sangal kam li ci dess ministre bi dollu ko ci moy élu yi nek ci sénégal gi yépp ak mouvement associatif bi war nañ ci mëna duggal sen loxo pour que ñu am ay territoire yo xamantene ciat ak bien-être rek fay nek
kon nak ko kenn faté bo kenn wouté samedi 4 janvier bu ci bu sétal bu mag bu nga xamné président de la république mom le wote RTS amati ndap nak ginaaw demb bébé de l'année bi nga xamné mom lañ doon amal opun ñeen fukki at bobu ak légui RTS di amal xew xew bu mag bobu lé
okay we've all listened to the message being translated in Wolof from President Macky Sall of Senegal. I am going to play another clip where he invited the media houses, not all of them, but the big media houses, the ones that actually have the voices. And he sat in front of all of them, and they pumped questions at him based on the different sectors of the government. And he responded. Again, we will hear Macky Sall talk about this in Wolof, with the numbers. Didn't have any documentation. Again, yes, he's been president since 2012, and he knows better than Adama Barrow. Do we expect better? Are we satisfied with the conditions that we have and the person that we have at the State House? And the amount of money that
we're actually giving that department, the government, the state house, almost $700 million. And the president earns $3 million a year with all these other perks that we're giving Adama Barrow. For what reason, Gambia? For what reason are we doing all of this? You listen to what these people are saying. The grasp of the information that the president submitted to the people of Senegal. They have it all dissected. They're talking about all the investments and the things and the plans of things that he has done, what he intends to do, where he has brought the country from 2012 to date, what he intends to implement in the next few years during his presidency. You take that and you compare that with a 12-minute speech, which has nothing to give to us Gambians. We're still sitting down here thinking, all right, politics, we have more communities, we have this many people in our political party, the crowd control. Adama Barrow spent most of his 3 years doing nothing but campaigning. He brought people to the state house to do what? Campaign for him. We think that's okay. And we're going to give him 3 years and give him an additional 2 more years to complete his 5 years. And why is he creating a political party? If you think the next 2 years will be governance, then you must look back at what happened in the past 3 years and make a conclusion, a conclusion that nothing is going to change. As a matter of fact, it's going to be worse than what it was. Because if the UDP starts campaigning and all these political parties start to campaign, Adama Barrow would see no reason but to campaign even further. That is our status. That is the situation we are in. So I'm going to play another clip here, which actually is the icing on the cake. Where not a lot of it, because this is 2 hours, so we're not going to spend all of that, but I'll play some clips of President Macky Sall's response to the media house that he invited to talk about what he intends to do and answer some of the questions that the media house may have about his policies and his plans and what he intends to do. Let's see if we can have a listen to that. Of course there would be commercials here, but I will work on mitigating that. So let me see if I can get this here. All right, so here we go with the interview from President Macky Sall of Senegal.
Monsieur, bonsoir. Comme annoncé dans notre édition spéciale, le chef de l'État va accorder dans quelques instants un entretien à la presse nationale. Ce sera en direct sur la RTS1. Notre équipe est déjà sur place au Palais de la République. J'appelle Aram Daou et Cher Traoré. En direct ici au Palais de la République, nous avons fait un fête ici, qui est le moment de tout remis, son Excellence le Président Sall. Je suis venu à son Excellence le Président Macky Sall, avec Taskatou Khiba, d'une fille Togal. Je suis venu à la fête de la ñu ko ci gëreum bu baax diko sant excellence ñi ngi lay nuyu di la gëreum ci dalal bi di la baye tamit nga nuyu
jërëjëf soxna Aram jërëjëf yeen ñi nga xamne yeen bokk ak mom plateau bi ñu wara waxtane suñu mbirum rew mu am bëkk té lool nak ci tay jakarlo ak askan wi à travers suñu presse nationale
jërëjëf excellence di la gëreum bu baax di la sant di fatali rek ndé waxtan bi ñu ko bëgg teunk nak ci ben waxtu ak fanwéri simili dina la nak ñenti ponk yu mak dinañ dal walu société walu économie walu politique ak walu géopolitique taskato xibaar yi fi tok ku ci nek rek am nga limu laaj bo xamne di nga ko jébal nitu ñu am yaakar ne buñ tonko rek ci liñ wax ci limu laaj dina mëna matal waxtaan wi ci ben waxtu ak fanéri simili waxtaan wi nak ma ngi am bëkk diko sék ak sama natango Cheikh Traoré Cheikh ma lay nuyu di la bayyi gëna won yo bu nopi nga présenter bi tamit taskato xibaar yi ñu togal
Arab fay nañ la di nuyu monsieur le président de la république di nuyu également kilifa yi nek fi ci sax di tewlu waxtan bi fi wara am nuyu suñu natango yi ni ngi ko waxe nonu la waxtan bi dañ ko xex ak ni koy xex ak jitu rew mi di lañ ci am Antoine Diouf bu groupe ITV amna it Cheikh Diaby bu groupe 2STV Babacar Fall bu groupe Futur Media Moustapha Diop groupe Wal Fadjri Maymouna Ndour Fay bu Set TV Aliou Diara waaw bu DTV groupe Excaf Media wala Excaf Communication akit François Xavier Thiaw bu RTS Aram ñooñu ño wara séx waxtaan bi tay ak njitu réew mi monsieur le président de la République
jeuf Cheikh Traoré di fatani tamit né amna ay laaj yo xamné ñing ko tataan ci réseaux sociaux yi yoy di nañ ci jukki rek ay laaj dal di ko jébal président de la République ci kanam mo indi ci ay tontu waye nak def nañ micro trottoir ci biir réew mi kon di ngeen dégg askan wi tamit jébal ay laaj ci son excellence le président Macky Sall di nuyu tamit assistance bi ci ginnaw ni ngeen ko gissee presse audiovisuelle bi tay ñoo fi tok waye ci ginnaw ñu ngi ak ay rédacteur en chef presse écrite bi ñoom ñu leen di nuyu ak ay patron de presse di nuyu ministre ak kilifa yi fi tok yépp kon président xamna bla ñoy ubbi waxtan wi rek ñu ñëwaat ak yow ci 2019 bi laaj la naka nga ko dundé ak bi di jaar
jërëjëf Aram 2019 nekkon na at mo xamne atum élection la won bu mag mo élection présidentielle yalla deful ñu sutura be ñu dugg ci ci jamm genn ci ci jamm lu am solo la waye at la mo xamne itam dañu sumbon ay liggéey yu bare bare liggéey yoyu nak xamna ci waxtaan bi dañ ci mëna ñëwaat comme nak dañu nekk ci njextalu at di deugmal at mu bes damay d'abord di len jox samay vœux manam di len présenter samay vœux ci admo bes bi yeen wa presse bi d'abord parce que yene taskati xibar yi dañ sen liguey amna solo lol ndax yene jotali yene nek toujours cede yi pour di jox lepp lu xew ci bir rew mi ak ci bitim rew donc teyit xamna ne presse bi leleg dana am ay galancor ci rew yu bare bare kon ma ngi len di ñaanal atum jamm atum natangé muy at mi ñu jëm waye ma koy ñaanal wa réew mi def na ko sank ci kalama nasaran di len ñaanal atum 2020 nek atum ngeenel atum jamm ak salam lu jara ñaan la waye aussi yalla yok xéewal yi ci njabot yépp yok ko ci askan yépp defal ñu jamm lolu lay ñaanal ku nek diko ñaanal njitu këru diiné yi xalim généraux yi diko ñaanal itam sama ñaari natango yi ma jitt won yalla def na ran biñuy def fin d'année bi ñom ñaar ñep ñu ngi ci rew mi muy président Abdoulaye Wade ak président Abdou Diouf ñom itam ak seen njabot ma ngi leen di présenter mes meilleurs vœux ci atum 2020 diko vraiment présenter sénégalais yépp
dëgg jëf excellence di la gëremaat bu baax di la sante kon xamna mënu ñoo suubu ci waxtaan wi rek diko doré ak sumu bu nekk bi di jëm ci walu société duma def rek dul jox cadeau gi ki nga xamne mom moy djebal ladjam bu ndek son excellence di François Xavier Thiaw bu Radio Sénégal kon François ma jox la cadeau gi nga djebal sa lak njitu rew mi
jerejeuf Aram président de la République ñu ngi lay nuyu di la présenter ñun tamit sunu vœux pour année 2020 alors laj may ndek laj ci walu jeunesse la koy teunk insister wo ci discours bi mais xamna ne ci say priorité la bok ndax ci premier mandat bi tegon nga fi product tek fi DR tek fi ANPEJ ci ñaarelu mandat bi tamit yaangi tek PS jeune digé nga 1 million d'emplois waye malgré instrument yoy yep ñu ngi toujours di gis ay ndaw yi jël gal di genn rew mi bu ci mujjé moy bi amone Mauritanie danaka une quinzaine de jeunes sénégalais xawna ci ñak sen bakan lolu boko gisé nga ko koy jangaté ndax politique nga tek dafa lalagul ndaw yi ci gëna bëri wala noy jangate dal ñak yaakar bi nga xamne ndaw yi amna ko bay dem toujours di dé ci geej gi
jeureujeuf laaj bu am solo nga ma laaj ndax ndaw ñi bokay xol moy ñi ëpp lim ci askan yi sénégal bo jëré téméré nit juroom ñaar fukk yi amuñu fanéré at ak juroom juroom ñaar fukk ci témèr lim bobu amul fanéré at ak juroom bo gëné waccat di xol juroom benn fukk ak juroom ci limu témèr amuñu ñaar fukki at ak juroom kon population bu jeune lañu am ndaw ñi nak loolu nga wax du lu bess ndax bo leen di fatale ko ëpp na ñaar fukki at si la ñu ñëk gis ku mësa jël ci Air Afrique jamono joju dugg ci pneu avion bi ne day dem Amérique loolu di dem ba ñu tambali jël gaal yi ñu ci taxaw te dara gënul metti njitu réew di gis ay ndaw réewum ñàkk yaakaar wala boog xalaat ne fa ñu jëm moo gën lañu bàyyi seen réew ba tax ñuy def loo xam ne amul mujj dem boo xam ne leerul ne da nga yegg leerul ne da nga del si te la nga fay fekk amaan na gënul la nga bàyyi sa dëkk. Ñu ngi ciy liggéey nag liggéey yu bare bare ndax gis nañu ne itam liggéey ndaw yi li ko tënk mooy benn dañu amul maanaam formation bu leen di yombalal liggéey loolu la ñuy wax employabilité. Xale yi téeméeru xale yoo jël juróom-benn kese ñoo si am formation wala éducation. Donc li ñu war a njëkk a saafara bu ñu bëggee wàllu liggéey bi yomb ginnaaw koom-koom mooy ñu jox leen ay formation professionnelle. Loolu taxaw nañ si jéego yu wér a wér si 3FPT maanaam ak formation école entreprise muy formation duale mais surtout lancé na programme département bu ne ci biir Sénégal danañu fa ubbi te tàmbali nañ ko ren jii dinañ ubbi fukki école ak ñett yoo xam ne formation professionnelle rek lay lay joxe ba tax na xale yi nga xam ne bu ñu jógee CM2 wala sax ñu demul école jógee si daara ji wala jànguñu ni école ni daara ñu mën leen jàngal métier. loolu mooy mooy vraiment étape bi jiitu suñu bëggee saafara mbirum liggéeyu xale yi. étape bi si topp itam mooy liggéey koom-koom moo koy joxe koom-koom bi nag pour mu taxaw il faut que réew mi futteeku liggéey ndax liggéey rek moo ñu mën a yóbbu kanam. liggéey boobu nag mu ngi ci mbéy mi mu ngi ci càmm gi mu ngi ci napp gi mu ngi ci xeetu métier boo jël service bi transport yi et cetera et cetera. kon dañ leen di former d' abord si catégorie yooyu yëpp waaye itam fexe bi koom-koomu réew mi jëm kanam. looloo tax boo gisee depuis 2014 bi ma lancé plan Sénégal Jean suñu doole koom muy croissance économique jóge na ci niveau yu ndaw yi mu daan nekk wala léeg-léeg mu yéeg rek wàccaat si saasi toll tey ci lu ëpp juróom-benn poñ ci doole croissance te li ñu bëgg mooy ñu dem ba juróom-ñaar jëm juróom-ñett ndax loolu moom bu yàggee rek ci diiru fukki at dana andi doole joo xam ne ci koom-koom bi liggéey dana mën a yomb. kon ñu ngi liggéey ci wàllu koom-koom ñu ngi liggéey ci wàllu former ndaw ñi ci formation professionnelle ñu ngi liggéey itam si lépp loo xam ne dana leen dooleel ba ñu leen di financer pour que ñu def li ñu wax entrepreneuriat ndax liggéeyu ñu lay fay weer mënul régler problème chômage xale yi ndax at mu ne lu ëpp 100,000 nit ay ndaw ba ci 100,000 ak juróom fukk danañu yegsi ci marché de l' emploi. ñooñu bu ñu amul liggéey déwén sañ ñu toll noonu lim boobu mooy ñëwaat beneen lim ñëwaat loolu nag bu yàggee musiba lay indi ci réew. kon il faut ñu def entrepreneuriat maanaam tàggat leen ba nga xam ne ku bëgg a am salon de coiffure ñu mën la financer nga am ko liggéey te salon boobu di nga ci mën a am yeneen ñetti xale wala yeneen juróomi xale ku bëgg a def transport naka noonu ainsi de suite loolu daal bu ñu boolee pexe yooyu yëpp yaakaar naa ne moo ñuy may ñu am vraiment solution durable pour emploi xale yi. waaw
jërëjëf excellence xam naa François Xavier Thiaw dinaa ñëwaat ci yow pour yeneen laaj di fàttali rek ne mbokku journaliste yi suñu laaj yi buñ ko mënee tënk rek ci fanweeri simili dinañu gën a fanweeri seconde dinañu gën a yombalal liggéey bi. damay jàll rek ci Antoine Diouf mooy mu jébal laajam son excellence. voilà Antoine kaddu gaa ngi noonu.
président maa ngi lay nuyu. jërëjëf Antoine. di la souhaité bonne et heureuse année.
jërëjëf on est ndokk la yow itam.
sama laaj mu ngi jëm ci wàllu électricité bi ak ndox mi. gis nañ ne mooy coow mi ci réew mi mu am ay manifestation ñu jàpp ci ay nit. te ay temps waxoon nañ am nañ électricité bu doy. diggante bi mu yokku est ce que mën nañ xam ndax. électricité bi dinañ ko wàññi ak kañ lañ koy wàññi loolu mooy benn. beneen bi ci wàllu ndox mi am nañ société bu bees. ndax njëgu ndox mi day des fu mu nekk wala dinañ ko wàññi. jërëjëf.
jërëjëf Antoine laaj nga ma laaj boo xam ne dina dinaa jël temps tuuti ndax lu soxal sénégalais yëpp la muy wàllu courant bi ak wàllu ndox mi. courant bi dafa nekk loo xam ne tey si suñu dund suñu dundin fu courant amul rek dara mënul sotti ba tax na li ñu gënoon soxal ndax bima jël réew mi bu leen ko fàtte li gënoon a jafe moo doon am courant bu teew ndax liñ doon jur si courant doyuloon population bi waroon am courant ba tax na dañ doon sax planifier di def délestage par rotation kon ñun suñu premier combat moo doon nañu fexe ba ci diir bu gàtt ñu régler mbirum courant ba nga xam ne ñi ko soxla dinañ ko mën a jot loolu moo tax ñu doubler capacité Sénélec maanaam li mu amoon mooy 500 MW à peu près ñu andi ko tey si 100 ak 200 ak lu topp courant bi nag buñ ko toggee buñ ko consommé wul dañ koy perte benn ñaareel bi courant bi liñ koy toggee Sénélec dafay jëndi bitim réew pétrole fuel di ko moom la ñuy togg mu joxe courant te loolu dafa am njëg loolu du gouvernement bi moo koy fixé ñu def réforme boo xam ne 1998 la tàmbale taxawal kuréel buy saytu mbiru prix ñu tuddee ko commission de régulation du secteur de l'électricité commission boobu moom mooy def arbitrage bu xoolee ci ñetti weer yu ne ñu xool fi njëgu pétrole bi toll ak charge yi Sénélec am xool njëgu courant bi coût de revient bi ñaata la mu fixé prix bi nga xam ne moom la yelloon parce que Sénélec tam mënul di liggéey à perte ndox bu yàggee day taxaw su ko fixé moom commission laaj état bi njëglikat lii la war a doon soit dañuy yokk njëg yi soit dañ koy wàññi bu fekkee ne njëgu pétrole wàññeeku na lool wala boog gouvernement bi bu gouvernement bi su ko defee bu dee yokk ñu ne ko déet bul yokk bàyyil ñun ñu feeyal consommateurs yi loolu diggante 2012 bi ma ñëwee ak léegi fay nañ si 500 milliards yoo xam ne dañ ko feeyal consommateurs yi dafa baax ñu leeral processus bi ni mu 500 milliards yoo xam ne ñi am courant seen kër te ñu waroon yokk njëg yi ndax fi pétrole bi doon toll ndax ni structure bi demee état bi moo leen fa taxaw bi ci mujj mooy ñetti weer yi ñu génn ba ñu ko defee ren rek daaw 200 milliards la ak 50 daaw 2018 ren ji ñu ngi woon si 200 ak 20 alors bii mujj nag ñu ne comme toll na fii te it war nañu fexe ba effort yi ñu def ba ñi am courant ñeneen ñi si biir réew mi war ko am te amaguñu ko te mu laaj nag alal ju bare ndax wax naa ko sànq dina laaj 500 ci ay milliards pour que ñu nekk ci dëkku kaw yi goxaan yu sore ñoom itam ñu mën a am courant parce que ñooñu ba tey benn sénégalais boo jël ñaari sénégalais yoo jël daanaka kenn moo ci am courant ñu ngi ci 55% yaa ngi ko fekk si 25% ñeen fukk ak juróom ci 500 sénégalais yoo jël amaguñ courant te ñu war leen indil courant mu laaj yeneen investissement yu toll ci 600 milliards ñu ne kon dinañu wàññi nag ñun doole dinañu wàññi subvention bi ñuy jàppale ñi am courant ci naka wàññi bi tam duñu ko appliqué ndax ren 26% la hausse bi waroon nekk 26% te maa ngi leen di fàttali ne daaw 2017 léegi moo ak genn wàll ñun dañu wàññi woon 10% si courant bi parce que boobu mënoon nañ ko def njëgu courant pétrole bi fa mu toll woon maye woon na loolu gouvernement bi wàññi 10% boobu coow amul dara amul kon bu ñu demee ba xam ne téye bi ñuy téyel nit ñi dinañ ko feeyal si seen i facture bëri na ñu ne nañ ñi am capacité am dooleem nañu leen compal tuuti ñoom it ñu yenn loolu waaye fexe ba ñi nga xam ne ñoom si tranche sociale lañu nekk mooy maanaam li gën a bëri si consommateurs yi te seen loxo jotul seen digg ginnaaw ñooñu ñu ngi toll si 611,000 maanaam 500,000 ak 1,000,000 si ay sénégalais yoo xam ne ñoom seen facture du passé 50,000 si ñaari weer yi ñooñu ñu génnee leen si ne ñii ñoom duñ leen laaj dara ci effort bi ñuy laaj ñi si des ñu daal di ko tegale ñu jógee 500,000 ba 500,000 ñooñu daanaka liñ leen di laaj 200,000 lay doon si ñaari weer yi 200,000 maanaam boo ko indee si weer bi 500,000 lay doon ñi nga xam ne seen facture gën naa rëy maanaam jógee 500,000 ba 20,000 noonu lañ ko jàppee ba ñi am facture yu ëpp 500,000 parce que am na ñoo xamné seeni kër amna ay climatiseur amna ay congélateur amna ventilateur ñooñu wax dëgg yàlla war nañ mën a attan loolu ñu leen teg 6% yooyu ñun état ñu ngi yenuwaat 20% donc loolu mooy li waral ñu def hausse ku ma xam xam ni pouvoir d'achat askan wi lu ma yitteel la ndax 2012 ba tey gis ngeen dañu taxawoon ci bés naj prix yëpp ba tey ñu ngi def lépp lu ñu mën si prix de denrée de première nécessité pour ñu bañ di ko yokk waaye nag si économie la ñu nekk ci àdduna la ñu nekk donc état mënul wax ne benn prix du yokk loolu ku leen ko wax tam day wax lu ko neex waaye état mën na fu waree yokk léeg-léeg mu jàppale ñu néew doole ndax mu bañ a metti loolu mooy li am ci courant bi boo koy xool yokk bi gën a bëri si borom facture yu mag yi si 10% lay toll loolu mooy la ñu wàññi woon kon ba tey jii may wax ak yéen courant bi mooy yées la mu doon jar balaa ñu ñëw ci 2012 kon loolu tam bu mënul ñàkk nag faaw mu am mais am nañu yaakaar ne fi ñu jëm ndax 2022 yàlla may nañu gaz may nañu pétrole donc dooduñu jëndi si biti suñu wàll rek ci exploitation bi mën nañu may ñun ñu def complètement production sénégalaise ci gaz à part li nga xam ne ñu ngi koy def si jant bi si ngelaw li ak si yeneen xeetu courant bi nga xam ne ñu ngi koy def loolu bu ñëwee dootuñu am variation yu mag yi ñu am ci wàllu njëndu pétrole donc dinañ mën wàññi mais su boobaa dong lañ koy mën a def parce que facteur yi dugg ci togginu courant bi dana nekk lu ñu maitriser waaye fii ak booba nag bu conjoncture internationale changé lu bare guerre am wala leneen am bi pétrole bi yokk ala kulli alin su boobaa danañ yokk njëgu électricité parce que état bi li muy soutenir su ko calculé wul bu yàggee la mu doon jox nit ñi si wérgu yaram di ko jox nit ñi si bourse de sécurité familiale di ko def ci bourse étudiant yi ak leneen su yàggee courant bi dana soxe loolu donc lépp loo gis rek équilibre la moo tax vraiment damay ñaan nit ñi ñu xam ne lii mënul ñàkk te képp ko ci xam ne loxoom jotul digg ginnaawam ñooñu yokkute bi du leen laal ñu bañ a fàtte nag ñi nga xam ne amuñu courant te ñu war leen andil courant parce que ñoom itam ci réew mi la ñu bokk loolu beneen mbir la boo xam ne wax naa ko dañ ci fas yéene taxaw pour que balaa 2025 Sénégal ñëpp am courant ñëpp am ndox si seen i kër loolu laa bëggoon wax ci courant bi ndox mi moom wàllu privatisation la ñaar fukki at ak ñett ak léegi am na société bu fi newoon tudd SDE Sénégalaise des eaux liggéey na liggéey bu rafet waaye waroon nañu nag renouvelé waat appel d' offre bi càmbaraat mbir yi pour xam ci yan anam la ñuy joxewaat ndox mi bii nag ñu def ko ñetti at a ngi nii ñu ngi ci procédure ñetti at daanaka procédure contestation dem nañ si nag ba tànn nañu tey société bi ñu tuddee Suez incha allah à partir de minuit tey lay tàmbali moom jël ndox mi ci wàllu gestion waaye ndox mi xam ngeen ne patrimoine bi état bi moo ko yor ci Sonès la nekk forage yi ñuy def ak usine ndox yi ñuy def bu ci mel nu Kër Massar 3 xam ne ñaar téeméeri junni ci ay mètre cube bés bu ne dina ko am loolu fii ak 2035 moom problème ndox dootul am Sénégal parce que dina ko régler desalement de l' eau de la mer aussi dina tax conduite bii di jógee lac de guerre dinañu am alternative bu crise amee comme ni mu ko amee woon ci 2013 donc ñaari secteur la yoo xam ne ñu ngi koy seet bu baax a baax di ci bàyyi xel loolu laa bëggoon wax ci mbir mi jërëjëf. Non ndox bi kay njëg bi njëgu ndox mi fi mu nekk nii xam nga ne bu dee hydraulique urbaine la maanaam ñi nekk ci périmètre bi mënuñu ko wàññi parce que dafa am équilibre bu am ci secteur bi nit ñi dañ daan yenu ay panne di wut ay siwo mënuñu am ndox xam nga loolu état bi daf ko war a saafara par l' investissement boobu nag mooy tax secteur bi lu Sénégal di mag si wàllu koom-koom lu muy mag si wàllu population ñun war nañu fexe ku soxla ndox am ndox loolu mooy li am solo effort bu jitu bi si des itam ndox mi am na toujours tranche sociale am na tranche sociale waaye loo gis si àdduna dafa am njëg say yére bi nga sol dafa am njëg ak cravate bi dafa dem rek ne nañu wàññi lépp waaw loo gis am na njëg donc njëg la na am na tolloog rek la nga xam ne mooy mën-mënu askan wi te loolu ñun ñu ngi ciy bàyyi xel te lu bare ci Sénégal daanaka duñu fay ndox duñu fay courant boo demee hôpitaux yi te kenn mënu ko coupé dafa fekk fu ay malade nekk ñun fay ñu ndox nga coupé ko wala courant donc yooyu yëpp état bi daf koy yenu moom lamp yi di nekk ci mbedd mi tey amul benn maire bu koy fay, état bi moo koy fay si Sénégal yëpp. Donc loolu dafa am njëg. Kon nañu sant ba ñu mën a am ndox mu doy ci réew mi. Te ba tey réew mi am na tam gox yu amul ndox, ñoo xam ne ba tey si ay seyaan la ñu nekk. Ba tey dañuy jël baag di root, te loolu dañ war a fexe ba ñëpp am robinet, ñëpp am ndox. Loolu mooy accès universel yi ma wax, parce que loolu mooy égalité Sénégal de tous bi may wax. Suñ koy wax mooy nañu fexe ba képp kuy doomu réew mi nga am ngeneel si sa dundin, wàllu ndox, wàllu courant, wàllu ay yoon fooy jaar, nekk loo xam ne dootul nekk jafe-jafe. Wérgu yaram santé bi ak éducation ku ne mën koo mënal sa bopp wala mënal sa njaboot.
Jërëjëf président, mu nekkoon kon laaju Antoine Diouf. Ñuy woy ba tey rek ci question yi nga xam ne moo soxal wàllu société bi, di daal di rek jàll ci ki nga xam ne moom mooy Aliou Diakha bu DTV. Moom it am rek laaj bu mu bëgg a jébal njiitu réew mi. Kon Aliou, kaddu gaa ngi noonu.
Voilà.
Okay, before we go to the next question from the media houses in Senegal, again, yéen a ngi déglu Africa Focus on Education here on the Fatou Network. We broadcast with you live from Maryland. Fi di déglu President Macky Sall lu mu wax ak askan bi mooy Senegal. You compare what is going on here in Senegal ak ñun suñ réew, lan la ñu arama baroo jox. Temperatures today will be 59 degrees. Akiwera said it was going to be a little bit sunny, but it's not. It's still cloudy. So you're listening to Africa Focus on Education. Here I'm your host, Saul Baji. Take a quick break, and we're going to come back and continue with the questions for another 15 minutes. And then we're going to segue in and invite my brothers, Ibrahim Cisse, and maybe Abdul Sigil Sarr, and Mbé Kurubali, and the rest of the gang will join me to dissect and talk about our problems. I do have some other commentary to make, but we'll take a break and come back and continue our conversation here on the Fatou Network. Give me just a minute here. That's where we are, and we want to continue our conversation. So take a break and come back on the network here. Okay, that concludes part three of the conversation that we had last Saturday, January the 11th. Next would be part four. I don't expect it to be too long, but then again, it will have that few questions from the media houses in Senegal as they have that conversation from their end between themselves, as can be a president de la République or Republic de Senegal, Macky Sall. So this concludes this part three, and then look forward to part four, which would follow hereafter. Thank you very much for listening.